Sala 4. Arquivo número 4. Esmaltes. O esmalte é a especialidade que o taller dos irmáns Hernández desenvolve con máis frecuencia e que foi, dende os seus inicios, a máis apoiada pola consideración dos artistas e polo favor do público. Os seus debuxos preparatorios son constantemente traducidos ao esmalte, co que, grazas ao seu coñecemento das técnicas pictóricas, logran gran variedade de matices, puidendo incorporar as experiencias das primeiras vangardas. O esmaltado Champlevé unen, seguindo a tradición de Limoges, figuras completas ou parte delas noutros materiais: cobre dourado, repuxado e cincelado en relevo, marfil, acibeche tallado, etc. O seu contacto xuvenil coas vangardas e a necesidade de se expresar coa linguaxe artística do seu tempo revelan na súa obra diversidade de influencias. Técnicamente, van a destacar a liña frente ao trazo impresionista, tanto polo seu valor estrutural como elemento organizador da composición, como simbólico. A elegancia estética do xeométrico, a simetría, a simplicidade e o uso específico do dourado característicos da Art Deco está presente nos pequenos cadros expostos nesta sala. O gusto polos trípticos dos prerrafaelitas, dos que miramos unha boa mostra na sala 1, reinventase no de Diana Cazadora. Enfrente, o gran esmalte do Rapto de Europa mostra de novo a utilización de liñas definidas, contornos nidios e uso das tintas planas da pintura simbolista da Escola de Pontafán, e revela a influencia compositiva do humanismo clasicista post-rodiniano na repetición das figuras ou un fragmento delas variando só a posición ou o ángulo. Ademais do mantemento de algúns dos temas formais inspirados no modernismo, especialmente na corrente simbolista do estilo, destaca a incorporación da mitoloxía e a sensualidade e simboloxía dun élfico espido feminino co rostro de grandes ollos amendoados e xesto de esfinxe. A lembranza da Grecia arcaica e do Exipto antigo, revividos polos descubrimentos arqueolóxicos da época, ten un peso moi importante nesta iconografía simbolista. Contidos que se mezclan cunha estilizada representación da natureza inspirada na arte oriental, en os que destaca o emprego do azul, a máis profunda e inmaterial das cores, que para os poetas simbolistas como Baudelaire ou Mallarmé presenta o ideal de beleza inasequible co que sempre soña o artista. Para unha aproximación aos fundamentos do Art Deco, seleccione o arquivo número 12.